Leyer Adalatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 28-ci apreli, hepdənin seyşənmə günü. Praqdaq studiyada siz bilən mən Səhra. Şun qabarlar günlülü gepləşəmədən esası bölüğünlə. Prezident Petro Poroshenko Ukrayinanın üstünü uruş hopunun avanyandığını aytdı. Gepləşəmədən başında bu varada tayyarlan mağlumatımı deştirib.
This conference aim to mobilize and increase support for Ukraine.
Uvansanın Milli Meclisinin başlığı hopsuzluq yağdayları barxa yaramadlaşan Demirada Uvansanı Pakistanın Vaziristan sevitinə denedi. Bu varədə xəbərçimizin tayyarlan raportını diqqətinizə hüdürlər.
Şamal Afganistan bu dud ateş misuza. Faryab beştər az hər valiyyəti digə vahşət fırı rafta.
Şəhərdə gəpləşimizdə Türkmenistanın ilkinci emeli hemrasının orbita yerləşdiriləni varədə tayyarlan məlumatımızı.
3, 2, 1, 0.
Marvel aytının tahtavada retravındakı bir ova 20 yıl aradan son TV'ye adım çekiliyendiğini aydan yerli yaşayıcılığını geçiren sohbetleşimidir. Ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen ben Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimide başlamadığının günün tarihlikleri bilen tanış olun. Ukrayinanın prezidenti Petro Poroshenko yurdun günlərini oq atışı bəs etmək varədə ılaqlaşın bozulmağı devam edərkə Ukrayinanın üstünə uruş hopunun avanyandığını aytdı. Poroshenko 28-ci apreldə Kiyevdə Ukrayina 10-cı alqarı konferensiyasının edən çıxışında uruşu güclənməkdən saqlamaq üçün yurdun köməyi və raydışlığı şeylədə orsiyyətçi separatistlərin gözəvçülünəki Donbas regionundakı yağdayın çözülməyinə mətəşdiğini aytdı. Hükumət güclərinin qozolunçulara qarşı görüşünün devamında regionda 6000 Brüzden qoraq adam helak oldu. Poroshenkanın bu çıxışı xarbı resmilərin oqatışı bət etmək varıdı. Fevral ayında Minsdə gelinən ılalışıqda qadın edilən raketa atıcı yarağların separatistlər tərəfindən ulanılıb başlanmağı varıdı xəbər verməknin idiyan edildi. Türkmenistanın ilkinci emel hemrası 27 apreldə Floridadakı Cape Canaveral Hava Güçləri Merkezindən SpaceX kompaniyasının adamsız raketası arqalı kosmosa uçurulu. Thales Alenia Space kompaniyasının beriyan məqlumatına görə Türkmen əlim 52E adı bilən tanılayan emeli hemra arqalı Merkezi Aziyada, Evropada, yaxın günü orda, Demiradıq Afrikada 1,12 milyardın qoraq adamı televiziya gepləşiklərini və beylik hizmatları hüdürlümək mümkünçülüğü var. Emeli Hemranın uçurulmağı Türkmenistanın kosmos devleti olma uğrunaqı ilkinci mühüm ədimdir deyip Thales Alenia Space kampanyasının prezidenti ve yerine yetirici başlığı John Locke Gale SpaceX web saytında çap edilen videoda bellidi. Türkmen əlim 52E adlı emeli hemra Düyü Amerikanın Kaliforniya ştatında yerleşen SpaceX adı bilen tanılayan Space Exploration Technologies kampanyası tarafından kosmosa uçurulan 18. emeli hemradır. Nepal'da olan yer titremede ölen adamların sayı 4300'den aştı. 28 aprelde resmiler yurttaki yer sarsında 8000'den qoraq adamın hem yaralanındığını haber verdiler. 25 aprelde Nepal'da olan yer titremeden son halkarı kömükleri 28 milyon ilatlı devlete bar başladı. Nepal'ın beylik şehirlerinde bolşayalı payitaht Katmandu'da hem münler çadım yan yodalarda, köçelerde, teyilgahlarda ve başladı en çemesi vaktlayın yatılan çadırlarda yaşayar. Şolbur vaktın ne ketelxanaların ne atarlardan doğulunu haber verdiler ve yurtta ilatın su imit yetmezçiliğinin su arkalı yokuşan ketellerin dörümüne sebep olmağından alededilir. Birleşen Ştatların gün ortasındakı Baltimore şehrinde polisiyanın tutsuqhanasında yaralanıp öldürülen qara yağız adamın cahilen ştavarasının idiyanı dören yoğudlukları basıp yatırmak için Milli Gvardiyanın münglör çoğuşunu ve polisi işyerleri yerleştirildi. Maryland Ştatının hakimi Larry Hogan şehri bulun bucarlığı öğren qoz olanlardan son adıttan daşarı yağdayı ıqlan etdi. 25 aprelde 25 yaşlı Freddy Gray'ın cahilen ştavarasının idiyanı pitneçiler dükkanları, talap cahilleri ve uluğları otladılar. Bundan bir heptöğün Freddy Gray tutsu edilenden son yarınından yaralanıp ağrıdan çıkıptı. Baltimore şehrine polisiya pitneçileri dükkanlardan ve sövda merkezlerinden daşlaştırması inanşan mahalı ağzından 15 polisiya ofiseri yaralanı ve 25'den qoraq adım tutsu edildi. Yaponiyanın premier ministri Shinzo Abe 2-nji jahan urushynyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümi münasibetli 9-njy maýda Moskwada geçiriljek resmi dawara gatnaşmaýar. Yaponiýanyň ministrler kabinetiniň ýokary derejeli sekretary Yoshihide Suga 28-nji aprelde geçirilen metbuat ýygnanda gurungy diýen dawara ýurdun premier ministriniň deregine Yaponiýanyň Russiýadaky elçisiniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Yaponiýa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini ýurda sapar etmäge çağırypdy. Emma bu sapar Nor Ukrainadaky konflikt berarly soňa goýulypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiräs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylma. Yang havarlardan bellap geçişimizde ýaly Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun günnorunda okatyşygy besetmek barada ýaryşygyň bozulmagy dowam edýärkä Ukrainanyň üstüne uruş howpunyň awanýandygyny aýtdy. Bu barada kärdeşim gözüniň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gündogorunda okatyşygy besetmek barada gylalaşygyň bozulmagy dowam edýärkä Ukrainanyň üstüne uruş howpunyň awanýanlygyny aýtdy. Poroshenko 28-nji aprelde Kiýewde Ukraina bolýan halkara konferensiýasynda eden çykyşynda uruşy güýçlenmekden saklamak üçin ýurdun kömegi we raýdaşlygy şeýlede ortaçy separatistleriň gözegçiligindäki Donbas regionundaky ýagdaýyň çözülmegine mätäşdigini aýtdy. Konferensiýa Ukraina ýardamy dewletleşdirmek ve güýçlendirmek maksadyny öz öňünde goýar diýip Poroshenko aýtdy.
This conference aimed to mobilize and increase support for Ukraine.
Hökümet güýçleriniň gozgalançylara garşy göreşiniň dowamında regionda 6100-den gowrak adam wepat boldy. Poroshenkonyň bu çykyşy harby resmiýetleriň okatyşygy besetmek barada fevral aýynda Minskde gelinen ulalaşykda gadagan edilen raket atyjy ýaraglaryň separatistler tarapyndan ulanylyp başlanmagy barada habar bermeginiň ýetýän edildi. Harbiýler 28-nji apreldeden beýannamasynda gozgalançylaryň akşam Ukrain goşunynyň Avdiivkadaky pozisiýalaryna garşy grad sistema masyny ulananlygyny aýtdylar. Harby resmiýetler gündogor Ukrainada 24 sagatyň dowamında bir etkeriň öldürilenligini we 14 etkeriň yaralananlygyny ma'lum etdiler. Ukrainanyň Donetsk regionyna gözegçilik eden separatistleriň harbiýlerini öz-özüne ýygnan eden wekili Eduard Basurin öz tarapyndan Ukrain goşunlaryny okatyşygy besetmek baradaky ulalaşygy ençeme sapar bozmakda aýplady. Ukrainanyň günorta gündogorunda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 28-nji apreldeden beýannamasynda gozgalançy töwürşüjileriň öz gözegçiligindäki giňişliklere Shirokine şäheriniň golaýyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçilerini goýup bermekden 3 gezek ýyzyna boýun gaçyrandyklaryny aýtdy. Okatyşygy besetmek baradaky ulalaşygyň berja edilmeginiň jogapkärçiligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna degişli. Gurama 26-njy aprelde Şirokinide okatyşygy besetmek barada laşyň güýje girmeginden bäri 2 aý golaý wagtyň dowamında güýçli söwüşleriň hasaba alynanlygyny habar berdi. Bu küçüjik şäher Ukrainanyň strategiýa taýdan ähmiýetli Mariupol portundan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 26-njy aprelde Şirokinideki söwüşlerde laşykda gadagan edilen onlarça tank zarbalarynyň şeýlede beýleki ýaraglardan edilen ençeme zarbanyň hasaba alynanlygyny aýtdy. Washingtonda Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamentiniň metbuat wekili Jeff Ratke Moskwanyň ýakynda has köp howadyn goranyş sistemalaryny gündogor Ukrainada şol sanda front liniýasynda ýerleşdirilenligini 28-nji aprelde aýtdy. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden Kiýewdäki video konferensiýasynda eden çykyşynda Ortiýetiň Minsk galaşyklaryny doly berja edýänçe Ukrainanyň Ortiýet bilen ähli serhetlerine şol sanda häzir gozgalançylaryň elindäki giňişliklerde gözegçiligi dikeldilýänçe Moskwa garşy ykdysady sanksiýalaryň saklanmalydygyny aýtdy.
Kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarları günlülü gepleşimizi Türkmenistan ile seyretleşen Demiradık Uvansan'ı değişli mağlumatlarımız ile devam ettiriyaz. Uvansan'ın hakimiyetleri yurdun Qunduz velayetinde hopsuzluk güçleri ile Taliban sövüşçülerinin arasında güçlü çakmışıkların bulunduğunu haber veriyorlar. Resmiler Ençeme sövüşçüğünün Qunduz velayetindeki armi ve polisi bağırlığı nokotlarına hücum edenliğine ediyorlar. Qunduz velayetinin hakimi Ömer Safi Adatlık Radyosu ile söhbetleşlikte sövüşçülerin velayetin takminen 40 götür örümünü kontrollük ediyendiğini aytdı. Ol bu barada kardeşim Muhammed Tahir'e gürrüng verdi.
Jinap gubernator Qunduz vilayetining bir necha yerinde savaş variyandığı aydılar. Soňky çaqnaşyklar haçan başlandı?
This was on Friday the insurgent has
Pitneçiler anı onu Qunduzun 5 etrafına hücum planlaştırdılar. Oların niyeti bizim Badakhshan'ı gönügün ünsümüzü başka yana soğumaktan varattı. Bundan başka olar sol yerlerin kâr bölüklerini öz ellerine geçirmek isteyerler. Düşman üren yoğuz hücum etti ve biz Balık, Samangan, Bağlan ve Takaryal dürlü velayetlerdeki hopsuzluk güyüşlerini bir yere gönüktürmeli olduk. Ama ne akil kalıplı hücum etse de düşman öz ellerine yetip bilmedi. Bizim hopsuzluk güyüşlerimiz oların önünalli. İndi biz korunmak pozisyonu siyasının hücum pozisyonuna geçmekçi oluyoruz ve basın düşmana karşı hücum ederiz.
They're soon planning an offensive attack on the enemies.
Siz Qunduz şehrinin töweregindäki Aliyabaddaki söweşlere agdadyňyz. Men ýany Qunduz vilayetiniň imamy sahip diýen yerinde söweşe gatnaşýan yerli komandir, ýagny erbeki komandir bilen gürleşdim. Siz bize Qunduz vilayetinde baryan söweşleriň kartasyny berip bilmermisiňiz?
At this moment we are engaged in combat operation with the enemies in Imam Sahib.
Biz häzir Imam Sahibde söweş operasiýasy Qatnaşýarys. Imam Sahibde biz iki ýerde söwüşýärs. Olaryň bir şäheriň merkezinde Beýleki, ondan 30 kilometr uzaklykda biziň howa bazamyzda. Düşman şäher bilen şol bazanyň arasyndaky esasy ýoly kesmek isleýär. Biz ol ýere gysgaly hereket güýçlerini ýiberdik ki şäher bilen bazanyň arasyndaky ýolun kesilmezligine köpün söýärs.
Siz vilayetinizde hazır näçe jeňçi bardır diýip hasaplaýarsyňyz?
Currently around 3000 of enemies are militants are.
Hazır Qunduz vilayetiniň esasy taraplaryny 3000 çemesi jeňçi jemlenendir diýip çak edýär. Öldürilen jeňçileriň arasyndan Çeçen milletinden, Täzik milletinden bolan adamlaryň jesetleri tapyldy. Mundan başga Taliban söwüşçüleriniň arasynda başga da bir topar daşary ýurtly bar ýaly görnýär.
Also inside these Taliban.
Sizde jeňçilerin arasındaki daşary ýurt söwüşçilerin anyk sany ýa-da prosenti barada maglumat barmy?
Unfortunately not that I
Yok, kıynansak da bizde beyli anık malumat yok. Emma çaklamalara göre onların arasında 70'ten 90'a çenli aralıkta daşarı yurtlu sövüşçü var.
It might be 70 between 70 to 90.
Cenab-ı Gubernator, biz cengçilerin Qunduz vilayetinde öngrekten beri bardığını biliyoruz. Onları köpeliye mi sen kudur?
They are bringing people from different places.
Olar başka dürlü yerlerden adam getiriyorlar. Dün şehrin dergüdesinin kolayını düşman sövüşçülerinin iki sansının cesedini taptık. Son benim yanıma Balık velayetinin yaşlıları gelip onları Balık'ta zaylama üçün vermemi sordular. Biz derin hep görsek olar hakikattanın Balık velayetinin yaşayıcılar eken. Şu yagdaydan sen tutulsa düşman dürlü yerlerin adamlarını bir yere cemlemeye çalışıyor.
Soňky döwür jeňçileriň Demirgazyk Awganystanda has güýçlenip başlandygyny Pakistanyň Demirgazyk Weziristanda geçiren harby operasiýasy bilen baglanyşdyrýanlar hem bar. Sizçe bu ýerde hakykatdan bir baglanyşyk barmy?
This is true after the operation on Waziristan.
Bu aýdylan dogry. Waziristanda geçirilen operasiýalardan soň pitneçileriň bir topary maskalalary bilen ilki Badakhshan, soňra Qunduz töwereklerini aralaşdylar. Görnüşinden düşman öz söwüş strategiýasyny we siýasatyny ýütgödene çalym edýär. Sebäbi olar, odal Owgansanyň gün ortasynda köp ün serýärdiler. Indi Owgansanyň demirgadygyna has köp ün serýärler. Bilşiňiz ýaly, Sarpullu, Faryabda, Badakhshanda we Qunduzda söwüşler barýar.
Saripul in Faryab and Badakhshan and also in Qunduz.
Ol jeňçileriň bir bölegini Taliban, ýene bir bölegini bolsa Islam döwleti topary bilen baglydygy barada habarlar bar. Bu mesele siziň vilayetiňizde nähil görnýär?
That is true we have witnessed that.
Bu aýdylan dogry. Biz muňa şahyat bolduk. Olaryň käbir ak gaýdakly, käbir gara gaýdakly. Emma olar bu ak garanyň özlerini bölmeýändigini, ýagny öz aralaryna tapawudyň ýokdugyny ysarat edýärler. Bir-birlerine tut jan maksatlarının birdigini anandırmaga çalışýarlar.
So we have no care if it is black or white.
Demek onda olar bir-biri bilen hizmattaşlar diyarlarda şeyle mi?
Exactly.
Edilöydi, hut şeyle.
Kunduz vilayeti häzirki pursatda jeňçileriň nä derejede kontrolünde ýa täsirinde diýip bolar?
At this moment around 30-40% of the Kunduz
häzir Kunduz vilayetiniň 30%den 40%de çenli ýer jeňçileriň howpy ýa-da kontrol astynda galan ýerler bolsa hökümetiň kontrolunda.
And the remaining is under the control of government.
Kardeşi Muhammed Tahir'in demiradı qovan sanaqı hupsuzluq yağdaylar varıdı. Qunnud velayetinin hakimi Omer Safi bilen geçiren yurite söhbetteşliğini dinlediğinizdi. Qovan sanaqın Milli Meclisinin başlığı hem hupsuzluq yağdayları barha yaramazlaşan demiradı qovan sanaqı Pakistan'ın Vaziristan sevitine denedi. Qovan parlamentinin deputatları yurdun demiradığınakı ençeme velayetin söhbetçilerin kontrolluğuna geçmeğinin ahmalığına aydıp aladalanma bildiriyalar. Bu varıdı Kaula Kavarçı Şimir Şamerdan Gulumradı has giňişräk maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gün saýyn ýaramazlaşýandygy ma'lum edilýär. Munyň şeýlediğini resmiýetlerim boýnalýar. Merkezi Aziýalyk jeňçiler hem Demirgazyk Awganistanda ýerleşipdir. Daşary ýurtly söwüşçiler terroristik hujumlary amala aşyrýar. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýalyk jihadçylaryň hem uruşlara gatnaşýanyny yerli resmiýetler tasdiklýär. Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň gitdigiçe dartgynlaşýanyna Awganistanyň Milli Mejlisi hem howatirlenme bildirdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistanyň erkin zonasyndan Demirgazyk Awganistana geçýänini deputatlar aýdýar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurauf Ibrahimiň aýdyşyça, Demirgazyk Awganistan 2-nji Waziristana öwrülipdir. Vilayet merkezlerine de jeňçiler hüjüm edýär. Ýurtda dowam edýän dartgynlygyň öňüne geçmek üçin hökümet alada etmeýär. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanyna resmiýetler üns bermeýär. O ol yerde daşar yurtli jeňçilerin köpçülükleyin yerleşendigini halkdan yasıryar. Hatta Prezident Gani hem Demirgazyk Awganistanda baryan ýagdaýy göz ýumýar dip Ibrahimi aýtdy.
امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده. مراکز شهری در معاصره
Demirgazyk Awganistanyň owa ýerlerine jeňçiler kontrollyk edýär. Gunduz, Serpul, Jowzjan we Paryab welaýatynyň ençeme etrabynda döwlet garşydaşlary bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny deputat Naqibulla Paýyk aýtdy. Oňa görä Demirgazyk Awganistan uruş oduna ýanýar. Tutuş Demirgazyk Awganistanda howpli ýagdaý hökm sürýär. Paryab welaýatynda welaýat merkezi bilen etrap häkimliklerinin arasında gatnaş kesilipdir. Döwlet işgärleri öz idarasynyň daşary çykyp bilmeýär. Käbir döwlet idaralary ýapylypdyr. Howpsuzlygy üpten etmek üçin döwlet çara görmeýär. Şu sebäpden halk Demirgazyk Awganistanda jeňçilere baş egmäge mejbur bolýar dip deputat aýdýar.
Şamal Afganistan bo dud otash mesuza. Faryab beşter az har welaýaty diger wahşat furu rafta.
Demirgazyk Awganistanda baryan ýagdaýlar bilen bagly Awganistanyň Milli Mejlisi ýurdun howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýol başçylaryny mejlisiň ýygnanyna çagyrdy. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriniň hereketiniň öňüni almak üçin döwletiň tagalla etmeýändigine deputatlar nägelelik bildirdi. Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň sekretary Masum Stanikden aýdyşyna garanda Awgan güýçlerine garşy uruşýan daşary ýurtly jeňçileriniň sany Yerli söwüşçilerden has köpdir. Olar dürli yurtlardan Awganistana gelipdir. Awganistan häzir qiyin ýagdaýy baştan geçirýär. Awganistanyň merkezi ady yurtlaryna da howp aýan biler. Çünki daşary yurtly jeňçileriň esasy maksady Awganistanyň demirgazyk goňşularyna howp aýandyrmakdyr dip Stanikday aýtdy.
تعداد جنگجویان بیرونی در بین صفوف مخالفین بیشتر از کسایی هستند که از داخل می جنگند و از کشورهای مختلف هستند.
دسری یورتلی جنگچلری یوغ اتمک چون چاره گرمیانلقتا خلق افغان حکومتنی عیب لیر. یون افغان حکومتی جنگچلری قرشی جهات اغلان اتتی. پرزیدنت ادارس طرفنن یردلن بیان نامده فتنچلری قرشی گرشمگن اهل خلق چون فرد بولندگی عید لیر. Şaýmerdan oglum rady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Havarlar günnöle gepleşimizi Türkmenistan'a değişli malumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmenistan'ın ilkinci emeli himrası 27. aprelde Florida'daki Cape Canaveral Hava Güçler Merkezinden SpaceX adlı kampanyanın adamsız raketası arkalı kosmosa uçurulu. Bu arada kardeşim Gödel Has genişrak malumat tayarladı.
Türkmenistan'ın ilkinci telekomünikasiya himrati yerin daşındaki orbitada yerleştirildi. Türkmen Elim 52 adlı ilkinci arıgatnaşık emeli himrati Birleşen Ştatların Florida ştatının Canaveral burnundaki kosmodromdan 27 aprelde uçuruldu ve Falcon 9 raketa götürücü tarafından orbita çıkarıldı. Türkmen emeli himratının kosmosa uçurulşu raketani götürücüde berkilen kamera arkalı görküzüldü.
3, 2, 1.
Birleşen Ştatların SpaceX kampanyasının meydan satılan Aşgabatın arasında kurulan teleköprü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow katnaşdy. Berdimuhamedow yurdun emeli himratının orbita çıkarılmağı bilen Türkmen halkını utlap, Türkmenistan'ın parahatçılıklı maksatları eriyendigini ve Sputnik sistemasi boyunca özara bekvetli hizmettaşlığı yolu koyma uğrunda geng mösverli iş alıp baryanlığını belledi deyip resmi maglumatlarda aydılar. Türkmen Elim 52 adlı sateliti orbitadaki öz nokoduna yeten soň Türkmenistanyň Ahal vilayatyndaky dolandyryş merkezi bilen ara gatnaşygy ýoly goýjakdygy, ýer ýanynda onuň ähli sistemalary synagdan geçirilip bu kosmik aparaty dolandyrmak işini türkmen hünärmenleriniň öz üstüne aljakdygy habar berildi. Türkmen hünärmenleriniň degişli urdan daşary ýurtlarda bilim alyp tejribe toplandygy aýdylýar. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň kosmik döwletleriniň düzümine girenligini habar berip ýurdun emeli himratyny kosmosa uçurmak arkaly onuň milli teleradio gepleşikleriniň efire berilişiniň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, şeýlede gün efirde telegepleşik geçirmek we internetiň ýokary hili sistemasyny ýoly goýmak, uzakdan bilim almak we telemedisinany öňe sürmek işlerine güýçli itergi bermegine garaşylýanlygyny bellädi. Türkmenistanyň emeli himraty ýurdun sargyda boýunça Fransiýanyň Thales Alenia Space kompaniýasy tarapyndan guruldy. Kompaniýanyň maglumatyna görä agramy 4500 kilogramlık Türkmen Elim 52 adlı sateliti Amerika'da, Aziya'da, Avrupa'da yakın günde orada ve Demirgazık Afrika'da 1,12 milyardtan gowrak adamı televizyon gepleşikler ve beýleki hyzmatlary bilen üpçün etmäge ukyplı bolar. Türkmenistan'ın ilkinci emeli himratının kosmosa uçurulmağı yurtta ilatın arasında ören meşhur Sputnik antennaları yok etmek oyunca hakimetler tarafından alınıp parlayan kampanya gavat geldi. Sputnik antennaları ilatı beylikli yurtların satelit telekanallarını tutmağa mümkinçilik veriyor. Türkmenistan'ın milli medyası hedir içinli dolu devlet gözükçülüğünde saklanıyor.
Kardeşim gözölüm tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada öz pikir araýyşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleteňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon nomerimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizde Marvel aýtynan gelip oşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Dünýäniň iň uly gady ýataklarynyň birine ýa bolan Marvel aýtynyň Tagtawadar etrawynyň bir owasyna 20 ýyl aradan soň tebigi gadyň çekilip başlanandan habar berdiler. Bu owanyň özüni kümüş diýip tanyşdyran ýaşajysynyň aýtmagyna görä, olar 20 ýylyň dowamında gaz balonlaryny çöldän odun çöpleri ulanyp gün gudaran görüpdirler. Ol bu barada Türkmenistan'dan habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Obamda da şol gaýa çek başladylar. Şol gutorup nesep bolsa ýaqa gaýdyr, şol dilap otyr. Ýöne ýollama da moňatdal suw ýagdaýynda horçuluk 20 ýyldan mer halkymy hor ýaşaýa.
20 ýyldan beri şol obamda da gaýa ýok bolsa, nähile gidip şol hoçalygy dolandyrdyňyzdan ha şol nähile kyl gaýsyz oňup geldiňiz.
Biz öz ýagdaýymyza görä gaz peçimi ve balon verdiler. Ol yetişmede tok peçleri böyleki kurallar ulan gezdik. Ondan odun çöpem cengelden yılan getiriyor. Sonbulun kuzaran görmeli.
Ne hile kıyınçılıklar dörüttü şu yıllarda?
Kıyın oluyor. Proyunda ot yakanın bilen çağalan köp oda bir neçö yöltmeli oluyor. Kıyın oluyor. Kıyınçılık çektik. Bariyon bir yek üyüşmeli oluyor.
Yani şunu yol basılar neye bilen düşündürk geldiler şu 20 yıla halka sol Öýdüme töwenen tebigi gady 20 ýyllap bermediklerini näme bilen düşündirip gelseler, ýylaça öýde urunda ara şikayet etmedimi?
Ara şikayetdik häkimlere, oban gelin ýylap gatnatyk, olar geldiler üstümize, mana çekip berer, ana çekip berer. Şeýdi biz şuna çel aldak geldiler. президент хаттыздык сөйтип оңома хаттыздык башлатылар белки кутурарлар.
Нәтсе вакытта шун чек перзектикләр барыда бер халкы мәгълүмат бирәләрме?
Мәгълүмат шу 8 мартта яттырат дидләр. Шул тәдир кыстының утасы дип зрады.
Инде шун өйдәңез шун тек көнне шу исен алып барлыган тек көнне нәйле күрәңәт.
Шу ата 2 бригада булып эшләп бирәләр. Бекалла вакытра кутара әйтәләр, эшләп башлаа әйтәр. Безнең бер рахат турмышта яшәмәгәрдек икән.
Үйләре баран нервам турбаларым.
Şu öyün qarasından keçib başladı. Köçədən turbalar göngə çıxıb başladılar. Öyün tək çəkilən oq.
Xəbərçimiz Sultan Açılvanın keçirən söhbətləşlərini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, qazı liniyasının çəkilməni ya da yetməçiliyi ilə bağlanışlı siz həm öz ovağınızda şuna məngdəş təcrübələr başdan keçirəyəngiz mi? Bu barədə bizə gürrün verin. Bizim mətbuat email belisi gmail.com email adresində xaturadın. Şuğun yağını 28 aprelde tanimal Türkmen yadıcısı Esen Atayev 70 yaşının içini aradan çıktı. Ol 1945 yılda Belarus toprağını dünyaya inne sebebi onun kakası 1930 yıllarda bay kulakçılığı çekilip gün orta Ukrayna sürgün ediripti. Bu maşalı uruştan son Belarus toprağını göçüp barıptı. Esen Atayev Türkmen sandı yukarı bilim alıp uzak yıllar muallimçılığı etti. Neşriyatta işledi ve esasan tarihi temadan eser yazdı. Ema onun eserleri Sapar Murat Niyazov'un prezidentliği eden yıllarında girdilen qara sanov derarlı 20 yıl çemesi vaqt okuyuculara yetirilmedi. Yazıcı Esen Atayev Azatlık Radyosu'na veren intervjularının birinde inisiativa varada şeyle deyipti.
İnisiativa korkudum, inisiativa da korkudum yerde korkuduluyordu. İnisiativa Rusu dilen yerde, inisiativa Karasılayan yerde korkuduluyor başka yerde korkuduluyor naklardan korkudum diye.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev öz qalamnaş yollaş varada maglumat verip onun cayının cennetin bolmağını eserlerinin olsa haq eyelerine okuyuculara yetmeğine ardu edip şeyle deydi.
Şunun Türkmenistan'ı belli yazdı Efen Atayev dünyasını tədələdi. Yani aradan çıktı 70 yaşının içinde. Efen 1945 yılı Belarusya Respublikası'nda doğulup. Onun da Belarus'ta doğulmanın da öz borçlu tarihi Esen Atağ'ın kakasını 1931 yılı kulaktılığa çekip Türkmenistan için imr hoplu bay adamların bir deyilip Günorta Ukrayna sürgün edilip şu yerde de Günorta Ukrayna'da sürgün edilip sonra da Urşun İstir'e Belarus toprağını göçüp barıp şu yerde Esen dünya ile sonundan ol Türkmenistan'a uğurluk gelip Çerçoğun Pedagogi İnstitutu'nu tamamladı. Aşkabat'taki Amankekil Fadim'daki Pedagog üçü işledi. Uyuk yıllar morlum morlu işledi. Ondan sonra Türkmenistan Neşriyatı'nda hem de Neşriyat işleri var adaki devlet komitetinde dürlü vazifelerde işledi. Esen dürüzülük işine kamillik yaşına yetenden sonra tas 40 yaşını tuğruğunu başvoştu. Şu da ordudun esasen tarihi temalardan romanlar yazdı. Yazan romanlarından Zulmut Tümünnatlı romanı okuyuculara kavuştu. Onun istiri Celalettin Memurnatlı ulu kavrumlu roman yazdı. Hem de tarih temadan başka da bir neyse romanlar yazdı yönü. Şol Zulmut Tümünnatlı romanının kalanını Efenata okuyuculara kavuşturmak, okuyucuların oğlan tanışma mümkün olmadı. Sebebi geçen asırın 90. yıllarının ortalarını Esen Atağ'ın adı Karatağ'a düşürüldü. Ona devlet edaralarından hiç belli iş verilmedi. Hem de yalan eserlerini metbuatta sap etmek, meşriyatlarda sap etmeden kadagan morlu. Şeydir Esen Atağ'a tas 20 yılla Karatağ'a vurdu. Çenlan yarım adaklı Rajistan sefinde de sıkış ediyordu. Öz fikir, özünün sağdığı fikirleri vardı. Karatağ'a dörücülüğü kavu o düşün yazdı. Bir inni onu cennetten zaidil ediyordu. Hem de yalan eserlerinin iri bu ismi özünün hakikatine okuyuculara kavuşmağını arzu ediyordu, dile ediyordu. Zain cennetten olsun efendim.
Adatlık radyosu merhumun cayının cennetten bolmağına izinle kalanların ömrünün uzak olmağına arzu ediyar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşeğimizi hem geçirip oturuyaz. Gepleşeği Pragdağ stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinlep bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.